Энэ ямар ном бэ?
Энэ бол Монгол-Япон хэлний тол бичиг.
Худалдагчаа, энэ тол бичгийг авъя.
Хэдийг авах вэ?
Нэгийг авъя. Ямар үнэтэй вэ?
20,000 төгрөг.
Сайн байна уу? Та юу авах вэ?
Учлаараа энэ Монгол дээл үү?
Тийм ээ. Энэ Монгол дээл.
Тэр хаанхын малгай вэ?
Тэр бол Оросын малгай.
Оо, тийм үү. За нэг Монгол дээл авъя.
За мая.
Тэр дарсыг авъя.
Хэдийг авах вэ?
2-ыг авъя. Ямар үнэтэй вэ?
10,000 төгрөг. Гар утасны дэлгүүр хаан байна вэ?
Гар утасны дэлгүүр 3-р давхарт байна.
Баярлалаа.
Энэ шинэ гар утас уу?
Тийм ээ. Энэ хамгийн сүүлийн шинэ утас.
Их хөөрхөн утас байна аа.
Харин тийм ээ. Энэ маш сайн утас.
За, би нэг утас авъя.